drahí priatelia, ďakujem za túto príležitosť sa nejakým spôsobom s vami podeliť. Musím najprv povedať, že akože cítim fakt veľký rešpekt pred takýmito obdobnými fórami, aj tým, že vekovo ste prevažne starší ako ja. Takže aj cítim takú privilegium, zároveň ako výzva a zároveň akože naozaj sa toho nezlaknúť. A tak nech aj toto naše spoločné uvažovanie o Kristus Vivid môže potom priniesť dobré plody tam, odkiaľ sme prišli a kde sa vrátime. Som si vedomý toho, že ja som mal vlastne zadané, že príď rozprávať nejaké svedectvo o sebadarovaní, ale keď sa na tým vlastne človek zamyslí, že príď rozprávať svedectvo o sebadarovaní, tak akože dobrý deň, prišiel som vám porozprávať o vlastnej svetosti. To, na čo by som sa vlastne chcel zamerať, a niekto je aj hlasom mojej generácie a ľudí, ktorí spolu so mnou kráčajú, ktorí sú aj vekovom, rovnaký, že to, že prekážku sebadarovaní, lebo myslím si, že to je to, čo sa my najviac odkyňame, vrátane mňa samého. A je to zaujímavé, aby sme sa pozreli, čo sa deje v človeku, prečo sa vlastne nedovoluje si byť slobodný v sebadarovaní. Zároveň chcem týmto poďakovať všetkým dospelým, všetkým vám, ktorí a všetkým tým, ktorí sú či už u nás doma, alebo tam v prostredí, ktoré nás vychovávalo, že nehodili flintu do žita, že sú verní svojmu povolaniu, že sú verní svojmu miestu v živote. A práve toto sú nástroje alebo opory, zábradlia, po ktorých my môžeme s dôverou kráčať ďalej, že dá sa to. Takže veľká vďaka všetkým vám. Kebyže sa vám na úvod predstaviť, prosím, ktorým smerom mám smerovať? Aha, dobre. Takže predstavím sa krásnou ikonickou fotografiou kostol svätého Vincenta v Ružinove v Bratislave na Trnavke. Pochádzam z veriacej katolíckej rodiny, kde naozaj viera bola od detstva niečo, čo nás sprevádzalo a stále sprevádza. Moji rodičia to sú takí klasickí bratislavskí intelektuálni katolíci, ktorí vám nezožerú všetko a veľa o veciach potrebujú rozprávať. Takže my sme aj doma boli vlastne tým vychovávaní, že veľa sa o veciach rozprávalo. Aj dneska sa stane bežne, že do tretej po obede sa ešte hádame po nedeľnom obede o tom, že kto ako pochopil tú kázeň a kto má na to aký názor. A v podstate stáva sa to niečím živým, s čím doma pracujeme. To je vlastne jeden pilier, že my sme aj s bratom veľmi veľa vecí prijali vďaka tomu, že sa o tom rozprávalo, že sa o tom debatovalo, že si o tom posielame maily a tak ďalej. To je jeden pilier. Druhý pilier je ten, že sa spolu doma modlíme a dodnes akože večerná spoločná modlitba. Máme aj pár takých úmyslov spoločných, za ktoré sa modlíme a zároveň aj modlitba pred jedlom. Je to krásny čas na to, že keď aj napríklad je u nás návšteva, môžu vidieť, že žije táto naša rodina liturgia. Takže to je nejaký, toto je základ. Moje detstvo bolo vlastne nabité čítaním komiksov, hraním počítačových hier, samozrejme nie tých, kde sa strieľalo, lebo to nám mamina zakázala. Mohli sme hrať iba tie strategické. No a čo ma tiež veľmi výrazne ovplyvnilo, boli tábory u Salesianov v Bratislave na Trnavke, v mestskej štvrti, kde som aj vyrastal, aj som tam odtiaľ. Tam sme mohli vlastne byť všetko to, čo sme čítali v tých komiksoch a videli v tých rozprávkach. Že pre dieťa je to veľmi zdravé, že má priestor, kde sa môže hrať. Tak to som dokonca s mojím bratom. Ďalší kľúčový moment bol čas dospievania. Chodil som na 8-ročné cirkevné gymnázium Matky Alexie. Sestry, no tak tam tu mám pocit, že vidím niekde tuto v dave. Bolo to gymnázium v centre Bratislavy, kde boli také dve kľúčové veci. Jedna to, že bola tam zdravá kultúra vzťahov medzi nami rovesníkmi. Jednak aj chalani, babi a jednak aj to, že sme boli v podstate pomerne dosť tiež taká intelektuálna trieda, ale utkávalo to človeka v tom, že nachádzam svoje miesto a nepotrebujem si dokazovať, že som niečo viac. Po maturite som začal štúdium na fakulte architektúry v Bratislave. Teším sa, že už vidno toto naša kolegyňa, čo tu rozprávala zo stavebnej z Košic, takže máme tu tiež kreslíme veľa. Toto bol v podstate zaujímavý čas, lebo človek zrazu vyšiel zo svojej bubliny. Zrazu si z katolického geta, kebyže to tak nazvem, bublina katolického geta, kde chodíte len na stredka, kde chodíte do kostola a všetci vaši rodiny s nami sú viac menej veriaci. Ale zrazu ocitol som sa medzi neveriacimi mladými, ktorí boli pomerne nejakým spôsobom ovplyvnení umením, estetikou, rôznymi vizuálnymi vplyvmi. A to bol už prvý moment, kedy som si uvedomil, že už mi nestačí čerpať z toho, z čoho čerpám. A prišiel som k prvej kríze, takého, že ako keď, no proste, to máte, keď vám rastie noha a zrazu zistíte, že potrebujete väčšie číslo topánky. tak zrazu zistíte, že potrebujete iný typ duchovnej potravy, aký vám stačil doteraz. Že vám nestačia niektoré odpovede, že vám nestačí modlitbový život taký, aký ste mali dovtedy. Veľkou oporou, a za to som tiež veľmi ďačný, bolo to, že už od 17 rokov som bol privedený k tomu, že ak chceš kráčať ďalej, ak sa chceš angažovať, robiť pre druhých, musíš sa modliť. Bolo mi to vlastne tak akože povedané v jednom duchovnom rozhovore a tam som pochopil, že aha, že áno, naozaj človek je ten mobil, ktorý sa potrebuje dobíjať a tak ďalej. Ne? Akože pochádzam z prostredia, kde dosť mám okolo seba veľa, že vyhoretých angažovaných kresťanov. Že toto je akože realita, ktorá mi je hrozne ľúto, lebo tí ľudia majú proste potenciál, ale vidím proste, že neinvestujú ten čas do osobnej modlitby. Takže toto je akože kľúčový pilier, ktorý ma ťahá dodnes. Našiel som aj teraz v týchto rokoch také duchovné zázemie práve v Kolínskom kláštore. Kolín v Čechách je jezuitský exercičný dom, kde sa chodí na duchovné cvičenia, kde sa učí primárne kontemplatívna modlitba. Veľmi krásne prostredie, možno niektorí z vás to poznáte, lebo pomerne veľa Slovákov tam chodí. A druhý moment, ktorý mi pomáha, je duchovné sprevádzanie. Duchovný sprievodca je v podstate nejakým spôsobom vždycky akože jeden, viac menej dobre mať jedného, ale potom sú tu takí ľudia, o ktorých môžeme povedať, že sú niečo ako priatelia duše. Svätý Don Bosco to tak nazýval, keď vysvetloval svojim chlapcom, že áno, že máte toho priateľa duše. A počas môjho príbehu sa vlastne stalo aj to, že naozaj boli tu viacero ľudí, ktorí ma nejakým spôsobom sprevádzali. Ja som pôvodne hľadal ich fotky, ale som si povedal, že ich potom len tak akože skúsim rýchlo nakresliť. V mojom životnom tomto kráčaní je, či už je to kapucín Borko, ktorý bol náš predoškolský učiteľ, Martin Borkovský oficiálne, Salesianka Zuzka Saloňová, pražský jezuita Petr Vacík, Salesian slovenský Peťo Tinko, alebo dvaja moje takí starší kamaráti, laici, Maťa Hatuchová, Zdeněk Lochovský z Česka. Možno ich nepoznáte, možno ich raz poznáte, ale som počul a sa mi to veľmi páčilo, dobré, jezuiti majú také príslovie, že do 40-tých sa drž s ľuďmi na 40 a po 40-tke s ľuďmi pod 40. Takže toto môžem povedať, že ako mladý človek je mi jasné, že kde sa dá čerpať. Prejdeme k ďalšej časti, kde by som sa chcel podeliť s jednou knihou český katolícky kňaz Marek Korkovácha v knižke Nevyžádané rady mládeži, on v podstate bolo to asi tak zhruba 2 roky dozadu vydané, má vetu, ktorá ma veľmi zasiahla. Skúsime prečítať, nech sa zaznie nahlas. Kruté heslo polárniku je, kto chce ít, ide. Je to myšleno tak, že kto leží u cesty a práve zmíra žizni, no tak ten už asi nechce. A kto leží u cesty totálne vyčerpaný a umírajúci, no tak ten už asi taky nechce. Pamatuj si to, kto chce ít, ide. Telo dokáže mnohé víc, než myslíš. Duše, ať jakkoliv citlivá, vydrží mnohé víc, než myslíš, pokud budeš chtít. Pokud nebudeš a místo toho se budeš trápiť svými bolestmi, tak se ti telo i duše veľmi ochotne položí. Kto chce ísť, ide. Akože niektorí by povedali, že brutálne voluntaristický text, akože je hrúza. Ale naozaj je to tento človek, Marek Korkovácha, myslím si, že veľmi dobre pozná našu generáciu, že my sa strašne radi položíme hneď. Akože, a radi sa seba lutujeme, radi sa ideme, akož krapkáme si svoje rany. A toto je jedna z veľmi dôležitých. To, čo som chcel vlastne znať, čo chcem zamerať tá pozornosť, je to, že tie prekážky v seba darovaní. Najprv si povedzme, že čo je vlastne prekážka. Tak prekážka je niečo, čo nám zabraňuje ísť v bežnom postupe vpred. Hej. Predstavte si, že žijete napríklad po lese a zrazu tam vidíte padnutý strom. Tak čo môžem spraviť s prekážkou? Prelez, preskoč pod les, obídeš, proste nejak alebo ju zničíš, dá sa robiť s tým čokoľvek. Ale mnohí ľudia sa pri prekážke zastavia a začnú tej prekážke dávať vinu a dôvod, prečo ľudia môžu kráčať ďalej. Prečo už sa nedá, prečo je zlé toto a toto. Áno, prekážka bude vždycky prekážať, ale určite nie je cesta to, že človek sa má začať ňou ničiť a nadávať na ňu a byť pri nej. Motivačná literatúra hovorí, že ak nájdeš cestu bez prekážky, vec, že nikam nevedie. Toto je dôležité si podľa mňa uvedomiť, že keď chceme kráčať, naozaj nemáme lamentovať nad tým, že sú tu tie prekážky a nedá sa s tým nič robiť. A niektorí ľudia ešte aj potom vyčítajú druhým, že oni tie prekážky obišli. zrušili alebo tvrdia, že nie sú. Takže toto nech nám je povzbudením na tej ceste, to, že naozaj netreba sa bať. A ak chceme mladých ľudí privázať k tej vnútornej slobode, toho, aby sa dokázali seba darovať, aby dokázali budovať zrelé, slobodné vzťahy a angažovanosť voči druhým, vzťah k Bohu, vzťah k sebe, tak musíme ich priviesť k vnútornej slobode, že nedovol ničomu, aby ťa to zastavilo na tej ceste. No, a teraz ja som si urobil takú hru, som si vypísal, že čo môže byť tými prekážkami, robil som si tak ako rešerš, takže nie, že toto, čo teraz vymenujem, sú všetky veci, ktoré mladému človeku, ktorým si ten človek, ono to je síce, že teraz ako o mladých ľuďoch, ale to vlastne platí pre nás všetkých. Čiže čo môže byť tými prekážkami? Tak začnem, že 5 typických ľudských vlastností. Zloba, závisť, zášť, strach a svár, pýcha, ostatné neresti, perfekcionizmus, logika, nevzdelanosť, babky v kostole, to je strašne obľúbený argument. No to tie babky v kostole, tak to ja nebudem kresťan, akože halo, ty zlobu, no. Pokrytectvo, cirkevné právo, teológia, cirkev, papež, farár, kostolník, politická situácia v krajine, ťažká doba, vysoké ceny, liberalizmus, konzervativizmus, gender ideológia, sklamanie v láske, falošný spev v kostole, falošná kázeň, upalovanie čarodejníc, križiacké výpravy. No to je super hra. To akože, skúste si ten zoznam vlastne rozširovať, je to aj dobré pri spýtovaní svedomia, že vlastne čo mám ja v sebe, aké mám prekážky. Tak môžeme si zobrať na domácu úlohu, že aké mám ja prekážky v seba darovaní. K záveru by som sa veľmi rád podelil so svojou skúsenosťou, ktorá vlastne ilustruje ten nejaký akože deň, ktorý sa vo mne odohrával. Bolo to vlastne v čase, keď som začal študovať vysokú školu a ako som spomínal, spoznal som to, že naozaj nestačí mi to, že odkiaľ čerpám. A bolo to v období, kedy vec sa deje v človeku, že ako náhle získa prvú ilúziu o svojej hĺbke, tak spozná, ako tí druhí sú strašne plochí a povrchní. Tak toto sa mi vlastne začalo diať, že som si to, že tí kňazi, oni sa nerozumie, oni rozprávajú tak povrchne a bla bla bla. A začal som mať strašne veľké očakávania od svojho okolia. A ničil som seba a druhých a o mnohé veci som sa upodobnil. No a prišiel taký moment, cez ktorý naozaj som vnímal, že Pán Boh mi cez to veľmi konkrétne hovorí. Bolo to v čase, kedy ma zasiahli také 3 životné príbehy mojich kamarátov, známych mužov. Bolo to v čase, keď odišiel otec od rodiny jednej mojej 26-ročnej kamarátky. To už nebola baba, ktorá by bola v puberte, ale mala 26 rokov, toto bolo také ako náročnejšie. Bolo to v čase, keď jeden môj kamarát odišiel z rehole a bolo to tiež v čase, keď jeden môj iný kamarát sa dal na explicitne, že zle chodníčky. Tak toto ma tak zasiahlo a aj som sa rozplakal vtedy, to bolo raz tak večer a si hovorím, na čo ja chcem čakať? Ja som si dokonca aj to bolo, ja som si zavolal to jedno z tých našich salesianov, že vy už tým niečo robte, pozrite, aká je situácia. Ale potom mi tak doľahlo, že ale Michal, ja som poslal teba. Ako by mi Pán Boh to povedal, že ty ako prestaň čakať, že tí druhí budú robiť niečo, že budú sa ako robiť to, o čom ty nosíš všetci. No a nejakým spôsobom som už dlhšie a uvoľnil som sa teda sebe, dovolil som si, že dobre, tak idem zorganizovať duchovné cvičenia putovné o premene chlapca na muža pre mladých mužov, ktorí sa pohybovali v našej farnosti a tým spôsobom boli tak akože na zachytení. Vznikla krásna akcia, zavolal som tam svojho učiteľa zo strednej školy, kapucína Martina Borkovského a boli sme v podstate 9 dní v lese, v veľmi spartianských podmienkach, bez mobilu, bez elektroniky. Mali sme možnosť sa dotknúť všetkých takých tém, ktoré sprevádzajú život mladého muža. Super. A chcem povedať, že bolo toho veľa na mňa ako organizátora, ale celý čas som cítil veľkú radosť z toho, že nie som unavený. Hej, že tak všetky tie vybavovania, chodenie do hrobaku, zohnať plachty a celty a tak. Že naozaj, ak sa človek otvorí tej Božej milosti, tak ono to už potom ide tak, že hoci je zvonkašieho hľadiska toho veľa, ale nie sme unavení. Takže táto skúsenosť ma veľmi ako nadchla. O rok na to sme zorganizovali pre ďalšiu skupinu mladých mužov obdobnú vec. A teraz som sa v tých posledných týždňoch dozvedel, že 2 z tých chalanov organizujú pre ďalších mladých mužov tiež takéto duchovné cvičenia. A super. Akože ja som strašne na to potešilo, že aha, že ostáva v nich to, že dobre, raz bolo pre mňa niečo zorganizované, idem ďalej s tým aj ja pre druhých. Zakončujeme postupne tento blok tohto môjho rozprávania, aby som sa opäť podelil s jednou myšlienkou, ktorú má Marek Horkovák. A vy z vás, ktorí poznáte jeho YouTube videá a prednášky, ktoré má po celej Českej republike a na Slovensku, tak jeho taký referén znie následovne. Symfónie, ktoré nenapíšeme my, nevzniknú nikdy. Obrazy, ktoré nenamalujeme my, nebudú namalovaní nikdy. Pokud rezignujeme na pozvanie k životu, dobré projekty, ktoré když nepřivedeme k životu my, nikdy nevzniknú. Tentýž princíp platí pro pozvanie k životu ako takovému. Cesta, ktorou neprojedeme my, nikdy nevznikne. A pokud rezignujeme, možnosť našeho života zostane prázdna, nevyužitá. Svatosť, ktorou neodžijeme my, nebude odžitá nikdy. On to zvykne ešte potom tak na niektorých forách tak zakončiť, že áno, vieme si predstaviť cirkev bez Salesiánov, Františkánov, Kapucínov, ale chýbalo by to niečo. Bolo by to niečo, čo by sme boli ochudobnení. A tak mi aj potom do srdca vlastne tak vstúpilo, že aha, že nežijeme už v dobe, kedy tu mnohé chýba a tie mnohé tie neprebudené osobnosti sa tu hýbu, len ešte nie sú prebudené. Tak toto je jeden z takých akože citátov, ktoré nám môžu poslúžiť ako na naše uvažovanie. A na záver by som sa s vami chcel podeliť s jedným snom. I have a dream. Je to vec, ktorá mi leží na srdci už niekoľko rokov a prirodzene vznikla aj z toho, že mám nejakú tú skúsenosť tých mužských duchovných cvičení. A veľmi si prajem, aby tu vzniklo niečo ako inštitút iniciačného rituálu prechodu z detstva do mužstva. Niečo, čo by mohlo byť veľmi úzko spojené práve s prípravou na sviatosť birmovania, tak ako to prežívame v našich spoločenstvách. Predstavujem si to, nech sa mladí ľudia naozaj zoberú na 2 týždne do lesa, kde nebudú mať mobil ani elektroniku, kde budú vystavení celoživotným otázkam, kde zažijú pôst, veľmi náročný, kde sa dotknú svojich limitov, kde na záver po absolvovaní toho dostanú nové meno a naozaj pochopia, že už skončilo detstvo a môžu začať brať vážne svoj život. Verím, že takýto projekt, kebyže sa ja si to aj viem, neviem, ako by to bolo možné, ale strvám o tom, že by sa na záver takéhoto času spravila sviatosť birmovania, kde by oni naozaj pochopili, že už som kresťan z takej dospelosti. Verím, že takýto štýl výchovy našich mladých môže mať radikálny dopad na spoločnosť, na cirkev, na naše vzťahy. Tak toľko odo mňa. Ďakujem za pozornosť a teším sa na diskusiu a prípadne neformálne otázky potom medzi časom. Ďakujem.